Żoga je okrogla.
Izjemna nogometna sreda je prinesla začetek mladinskega evropskega prvenstva, ki ga Slovenija gosti skupaj z Madžarsko in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju prvo zmago slovenske reprezentance nad Hrvaško. Slovenija je z 1:0 zmagala po golu Sandija Lovriča v prvem polčasu in to bo osrednja tema tudi prvega polčasa nove epizode podcasta Žoga je okrogla. Tekmi Slovenija-Hrvaška se bomo posvetili Aljaž Golčer, Boštjan Janežič in nekdani slovenski reprezentant Marinko Galič. V drugem polčasu pa bodo poraz slovenske reprezentance do 21 let proti aktualnim evropskim prvakom v tej starostni kategoriji Špancem analizirali Luka Petrič, Marko Cirman in Jože Pepevnik, ki so bili sinoči v Ljudskem vrtu.
Prvi polčas.
Slovenija je torej prišla do zgodovinske zmage nad hrvaško reprezentanco, prvič jo je premagala, na koncu pa torej 3 točke, najpomembnejša stvar v lovu na svetovno prvenstvo. Marinko, kot nogometaš ste se pomerili s hrvaško reprezentanco tudi na zelenici, zdaj pa ste doživeli takole na novinarski tribuni prvo zmago. Kaj pomeni ta zmaga za Slovenijo in za Hrvaško?
Ja, prvo bom začel pri Hrvatih. Za Hrvaško to pomeni absolutno nacionalno sramoto. Vemo, da pač oni so na zadnje svetovni podprvaki in vse razen njihove zmage v Ljubljani v Stožicah bi bila sramota. Se pravi, oni so zdaj izgubili 1:0. Ne samo, da so izgubili, ampak jih Slovenija enostavno jim ni dovolila, da so se ustvarili neke, dajmo reči, konkretne priložnosti. Odigrali so izjemno slabo Hrvati, po drugi strani pa naša reprezentanta odigrala fenomenalno, bi rekel taktično fenomenalno, točno tako verjetno, ko so se dogovorili, ko so se uigravali. Drugače tudi proti njim niti ne moreš, ne? Prvih 8 minut je bilo kritičnih, ampak vse ostalo je pa bilo odlično, predvsem pa seveda obrambnih nalogov so naši odigrali izjemno, kjer pa je seveda prevladoval Miha Mevlja.
Ja, za Hrvate je to seveda tragedija, športna tragedija, da ne bom še kaj pretiraval, za Slovenijo pa prva zmaga proti Hrvaški nasploh. Niso se pa Slovenci zadovoljili, da bi s Hrvaško sinoči ne izgubili doma. Želeli so jo potem na koncu premagati, tako kot pravi Marinko, po 10 minutah so igrali zelo kolektivno, eden za drugega, vsi za enega, kakorkoli že, in si pripravili še nekaj priložnosti. Hrvati so bolj mučili žogo s posestjo žoge, kot pa imeli kakšne bravurozne priložnosti. Slovenija je še imela nekaj, kot denimo Črnigoj, Kramer, pa še Šporar, kakšno priložnost.
Ko smo že načeli temo igralcev, ki so danes na igrišču naredili največ v spredju, v prvem polčasu se je zdelo je bil predvsem Sandi Lovrič, ampak tekom celotne tekme pa je bil eden od junakov branilec Miha Mevlja.
Normalno, ne, mislim, malo izpostavljamo Sveja Lovriča, je pa seveda apsolutni zmagovalec za naše tekme Miha Mevlja, ki je odigral tako superiorno, da že dolgo časa nisem videl enega centralnega branilca odigrati tako izjemno pametno, izjemno dobro, pravočasno, skratka, apsolutno brez ene edine napakice.
Zgleda, da je Miha Mevlja, ko je igral skupaj v obrambi z Aljažem Struno, imel tisto drugo vlogo, sedaj pa je ta glasnejši in z boljšo minutažo v tej centralni obrambi z Blažičem sinočista sijajno sodelovala, kot pravi Marinko, pa je imel Mevlja tekmo večera.
Josip Iličić pa je tudi pomagal v obrambi, igral pomožnega branilca, dobršen del srečanja po doseženem zadetku. Prisluhnimo, kaj so bile njegove besede po tekmi.
Pa pokazali smo, da zmoremo to, kar smo že napredovali v Ligi narodov. Bi rekel, da samo še eno potrdito, da je še velik kokos v teh fantih, da zmoremo tudi proti najboljšem in tako se moramo tudi obračati na naslednjih tekmah. Čestitke, ja, zaslužili smo vsi, ampak zavedamo se, da je čez 3 dni nova tekma, novo dokazovanje in treba se malo poveseliti, ampak čim prej pozabiti to tekmo in osredotočiti se na Ruse.
Josip Iličić, še eno dobro tekmo, nismo ga vajeni v takšni vlogi, kot smo ga videli danes?
Ne, seveda, mi smo od njega navajeni predvsem v napadalnem delu, pri organizaciji igri pa seveda pri zaključku. Ampak situacija je bila taka, da nismo igrali proti bilo kateri reprezentanci, ampak smo igrali proti svetovnim podprvakom, se pravi proti reprezentanci, proti s katero smo imeli sila, slab skor, medsebojni, ki nam enostavno nikoli niso ležali in dosegli, bi rekel, to znamenito zmago, ki bo ostala verjetno za večne čase, ker prvič je vedno prvič. In Josip je seveda, kljub temu, da je kazal znake utrujenosti, je odigral toliko, kolikor je lahko, seveda, ko ima žogo v nogah, ga je težko dostaviti razen s prekrškom. In Josip je seveda v določenih trenutkih ostal na svoj polovici in pomagal predvsem Petru Stojanoviču v njegovih obrambnih nalogah in potem seveda ni imel več moči za se priključiti v napadalno akcijo in je pač enostavno iskal sapo, ampak ne glede na to Josip je odigral odlično tekmo in seveda jaz si osebno trenutno te generacije, te reprezentance brez njega, pa tudi če je na pol samo pripravljen, ne morem zamišljati.
Jojo Iličić je tako željan, da bi se uvrstil z reprezentanco na veliko tekmovanje, da se je v dogovoru z Matjažem Kekom na tekmi proti Hrvaški podredil tudi obrambi, bil velik kolektivec in res odgaral ne z bravuroznimi potezami, ampak s tistimi, kot je že pred tekmo dejal, pragmatičnimi Marinko Galić, tako da je bil tudi občasno steb na desni strani obrambe.
Izjemna ekipna predstava slovenske reprezentance, to je tisto, kar smo poudarjali skozi lansko leto, sicer proti precej slabšim vsaj na papirju nasprotnikom, danes proti svetovnim podprvakom, pa je bila slika podobna, na drugi strani pa Hrvaška je igrala proti precej boljšim reprezentancam, ko je izgubljala in smo vseeno nekako pričakovali mogoče od nje več. Sta čutila kaj nervoze ob koncu srečanja, ni se zdelo, da bi imel Jan Oblak prav posebej težko nalogo?
Enostavno, Hrvati na tej tekmi niso bili, bi rekel, pretirano razpoloženi, razen Modriča, ki je pa tudi čez pomoči igra ta dečko pač fenomenalen. On igra s tako lahkoto, da je to pač že neverjetno. Ne. Enostavno, žoga se mu lepi za nogo, koordinacijo nog in telesa ima neverjetno, podaje ima, skratka, fant je enostavno po znanju daleč, daleč pred vsemi. Vsaj, kar je bil tudi včeraj dokazal na tekmi. Ampak enostavno videlo se je, da en igralec ne dela ekipe. Imajo tudi Barcelona Messija, pa vsi pričakujejo, da bo on rešil tekmo, ampak ne more. Ne more en premagati enajstih in tako je tudi bilo pri Hrvatih. Josip Iličić je končno, dajmo reči, dočakal, ne samo Josip Iličić, ampak verjetno tudi Matjaž Kek in mi vsi ostali, ki spremljamo reprezentanto, vsi skupaj smo končno dočakali pomoč ostalih soigralcev Josipu Iličiću, ker vse je slonelo samo na njemu. Vsi smo pričakovali od njega, da bo z eno potezo nekaj naredil, vsi smo bili v preteklosti izjemno razočarani z, bi rekel, kolektivno igro, razen vse v nekaterih izjemnih tekmah, ampak na vseh tekmah je večinoma prevladoval Josip Iličić in pričakovali smo od njega in seveda Jana Oblaka, še enkrat njega niti ne omenjam, on bo vedno naredil svoje, ni zastojn med tri najboljše vratarje na svetu, ampak če bojo v nadaljevanju naše reprezentance igrali na tem nivoju, potem mislim, da se lahko nadejamo kar bi rekel dobrim rezultatom.
Dobro so se postavili v Slovenci v tej tekmi proti Hrvatom, ko so bili Hrvati favoriti. Morda Slovenci težje igrajo proti tistim, ko morajo oni igrati. Dosegli so gol in preprečili že malce izdelano obrambo v Ligi narodov Hrvatom gol in se veselili ob koncu te veličastne prve zmage proti Hrvatom. Dobro postavljeno, selektori in treneri venomer razmišljajo, treba je zadržati ničlo zadaj in če tudi iz pol strela ali pa z avtogolom potem zmagati.
Tako pa je razmišljal po tekmi slovenski selektor Matjaž Kek.
Mentalno smo bili, mislim, da po 10 minutah res na vrhunskem nivoju, zaradi tega, ker več čas imel občutek, da verjamejo to, da lahko tudi zmagajo. Ne samo, da ne izgubimo, ampak da tudi lahko zmagamo. Hkrati se potrjuje, je potencial te ekipi, ampak hkrati se tudi potrjuje, da imamo še ogromno možnosti, da razvijamo igro, da smo boljši za napredek in sigurno je to lep začetek, ampak vse pravim, jutri potujemo že v Rusijo in v tem nogometu zdaj je res ta ritem nor, ampak fantom pa res čestitam, ker so oddelali to tekmo in premagali smo kvalitetnega dobrega nasprotnika. In zdaj seveda dvigujemo sami lestvico, ampak jaz mislim, da je to v redu. Jaz mislim, da moramo strmeti za več, da moramo postaviti visoke cilje, ker vseeno so to kvalifikacije. Ampak, da se vrnem na začetek, šele prva tekma v teh kvalifikacijah, pomembna zmaga, dober motiv in nekje en napotek za naprej, pa čisto nič drugega.
Varovance Matjaža Keka, zdaj čaka gostovanje v Rusiji. Miha Mevlja, igralec tekme v Stožicah, se bo počutil kot doma. Slovenska reprezentanca pa bo verjetno pred kar zahtevno nalogo Rusija že nekaj let kaže, da ni brez razloga tudi na domačem svetovnem prvenstvu se prikazala v tako dobri luči.
Ampak ne vem, koliko so Rusi potegnili iz tega svetovnega prvenstva, doma so ga dobro odigrali, potem pa ni videti kakšnega velikega razvoja. So Slovani, morda se bo dalo igrati tudi v Rusiji, imeli so težave na Malti, ampak to bo povsem novo poglavje. Miha Mevlja pa bo igral dobesedno na domačem stadionu, kjer ima pri Sočiju veliko minutažo.
Ja, jaz se tudi strinjam, ne, da na tistem svojem svetovnem prvencu so, dajmo reči, kar presenetili, ampak je pa pač to svetovno prvenstvo bilo eno tako, vsaj iz mojega stališča, eno tako specifično svetovno, eno slabših svetovnih prvencev v zadnjih letih. Kar se kvalitete tiče, tu so pač Francozi bili superiorni, Hrvati so, bi rekel, s tisto pomočjo svojih navijačev, ki jih je bilo ogromno tam, pa s tistim njihovim znanim nabojem, pač prišli telo do finala. Rusi pa, koliko ti je že kolega Jan Žič omenil, od tistega trenutka dalje niso tudi mene nekaj preveč prepričali, ni kazat nekih posebnih dodatkov pozitivnih v njihovi igri, v njihovi reprezentanci. Tako da jaz se ne bi strinjal, da so oni bojo verjetno favoriti, ampak kar je mogoče nam tudi vedno odgovarja. Ne? Boljše, da prepustimo to vlogo nasprotnim ekipam in potem pač dobijo po gajbi. Seveda vse je to odvisno potem predvsem od naše reprezentance. Če bodo igrali tako, kot so odigrali v Stožicah proti Hrvatom, potem se dejansko ni zabat. Če pa tu še prištejemo še medsebojni skor, pa bi rekel, to dejstvo, da nam oni ležijo, ne, potem mislim, da se lahko nadejamo zelo, zelo dobrega rezultata.
Slovenija je v boju za svetovno prvenstvo že pokazala, da Rusijo zna premagati. Upajmo, da bo tako tudi tokrat. V drugem polčasu pa, kot že rečeno, o začetku evropskega prvenstva do 21 let, ki ga Slovenija gosti skupaj z Madžarsko. Luka Petrič, Marko Cirman in Jože Pepevnik so v Ljudskem vrtu spremljali poraz, a Čimovičevih varovancev proti aktualnim prvakom Špancem.
Drugi polčas.
V Ljudskem vrtu zmaga Španije s 3-0 na uvodu evropskega prvenstva do 21. leta. Vsi goli v drugem polčasu. Slovenija je bila v prvem konkurenčnejša, v drugem pa španska prevlada. Zaslužena zmaga gostov.
Ja, res je. In ni bila v niti enem trenutku pravzaprav vprašljiva, če je bila Slovenija nekako blizu še po tistem aktivnem rezultatu v prvem polčasu z 0-0. Se je potem v drugem res potrdila tista kakovost španske reprezentance, ki smo jo pričakovali. Španci so uspešno skrili žogo slovenski reprezentanci. Dobro so jo ves čas utrujali. Slovenci so ogromno pretekli brez žoge in to je seveda bila voda na mlin za špansko reprezentanco s hitrimi podajami, s hitrimi utekanji za hrbet slovenski obrambi. Potem enostavno ni bilo več rešitev in ko je začelo padati z vseh strani, ko je začelo pihati po ne samo na novinarski tribuni, pač pa tudi na obeh bočnih položajih slovenske reprezentance, enostavno rešitve in poti nazaj ni bilo več.
Res zebe tu v Ljudskem vrtu, že med tekmo, zdaj na koncu po tekmi, ko je mrzlo še bolj. Marko Cirman je bil to, on na osrednjem komentatorskem mestu Radija Slovenije, bliže igrišču pa Jože Pepevnik. Jože, kaj si ti videl?
V prvem polčasu priložnost Slovenije, da bi presenetila Španijo tudi ob eni ali dveh izgubljenih španskih žogah na njihovih 30-40 metrih, ampak ko pri takšni svežini še, bom dejal, ne izkoristiš priložnosti, potem je bilo še težje, v kakšni 70 ali pa 80 minuti, tako da takrat so Slovenci zamudili priložnost, verjetno, da bi dosegli tudi vodilni zadetek, ja, potem v drugem delu pa so Španci še bolj kot v prvem igrali v širino, igrali na krila, niso se osredotočili na to, da bi šli po sredini, kajti vedeli so, da je tam Slovenija zgoščena, raje so napadali po obeh bočnih položajih in tudi zelo uspešno, vsi trije goli Špancev po levi strani.
Ja, v prvem polčasu so bili Španci celo večkrat na trdnih, kot pa Slovenci. Bolj vroče je bilo v španskem kazenskem prostoru, predvsem pri prekinitvah prisluhnimo Aljoši Matku.
Mi smo dali svoj maksimum, probali smo držati nulo čim dlje. Te prekinitve pa neke pol šanse, pol kontra smo probali iskoristiti. Bili smo na teh kornerih tudi nevarni. Za malo se nam je tudi odbila, da bi kje kaj povedal, ampak nimamo kaj, glava gor, čakali na še dve težke tekme. In treba se danes počiti, narediti dobro regeneracijo in čakati naslednjo tekmo.
Španci so svojo premoč pokazali v drugem polčasu, ko so se Slovenci tudi malce odprli. Prisluhnimo, kaj je po tekmi povedal selektor Milenko Čimović.
Težko je parirati taki klasic, se pravi, to moraš biti res prisoten tekmi 120%, on ne sme zgubiti žoge, kaznujejo vse in nekako so se, sem v drugem polčasu pa so pa kaznovali, se pravi, nekako iz te kontre, iz izgubljene naše žoge, to so oni že, to smo mi že v analizi njih pripravljeni, zelo velik gol odhod dosegajo, ampak se pravim, res nijem tem fantom kaj očitati. V enem trenutku se pač dominantna Španija, ampak da se nam pa ni odbila niti ena, da smo pa imeli dve, tri priložnosti, iz katerih bi lahko poenterali. Bi lahko rekel, da bi bila mogoče zapeljali tekmo v drugo smer, naredili bolj živčne Špance, se pač ni, jaz upam, da se bo v soboto proti Čehom.
Jože, kaj se je pa v slovenski igri spremenilo v drugem polčasu, da so morda bolj omogočili Špancem, da so lažje prišli do slovenskega gola?
V prvi vrsti so morali, oziroma so bili tudi manj čvrsti v duelih, imeli so mislim, da tri rumene kartone iz prvega dela, Slovenci tudi na precej občutljivih položajih, hkrati pa seveda težko je 90 minut sploh za Matka in Kolmaniča na levi in za Roglja ter pomaga in Žiniča na desni strani seveda pokrivati toliko prostora, tekati gor in dol in delati tako v obrambi oziroma garati v obrambi in potem še imeti moč, da pomagaš napravcu.
Je pa nekaj res, ne. Tam v drugem polčasu je imel Elšnik na nogi gol Slovenije pri zaostanku z 2:0 in enostavno na takšni ravni, takšne priložnosti, ki jih je tako malo, enostavno moraš izkoristiti in verjamem, da bo Timi Max še dolgo razmišljal o tej zapravljeni priložnosti. Je pa dobil sem tudi občutek, da so, če kdaj, pa ravno na takšni tekmi manjkali gledalci, ne? Ker Sloveniji bi z glasnim vzpodbujanjem zelo pomagali še pri tistem rezultatu aktivnem nič proti nič. Danes tega ni bilo in potem so nas Španci raztegnili in prvi udarec v desni spodnji kot Vekićevih vrat je bil en tak šolski udarec, tudi druga akcija, malo nogometna, tako rekoč. Enostavno je Viljar zaključil za 2:0 in potem pač tista priložnost, ki bi jo moral Elšnik zabitne, da bi seveda lahko še upali na kaj več, ampak konec koncu nam je pa tudi šla na roko zelo tista druga tekma v Celju.
Ena proti ena se je končala v Celju med Češko in Italijo.
Ja, bolj kot se je ta tekma med Slovenijo in Španijo bližala koncu, bolj je bila prevlada Špancev očitna. Ne? Mm-hmm. To je na račun in fizične pripravljenosti in tega, da pač enostavno nima žoge in loviš žogo oziroma loviš sence, kot bi temu rekli Angleži, ne? In seveda absolutno tehnične kakovosti, ki jo Španci imajo. Njihov prvi napadalec ni dosegel niti enega zadetka, imel je tri velike priložnosti, pa se je Vekić izkazal, pa so Španci vseeno zmagali 3:0.
Še nekaj zelo pomembno, ne? De La Fuente, selektor Španije, je zelo dobro opazil, da so se Španci morda v prvem polčasu preveč zabijali skozi sredino, skozi ta centralni slovenski blok, ki je bil zelo zgoščen in hvale vredno zelo discipliniran v prvem polčasu. Potem pa je v drugem polčasu to izgledalo čisto drugače, ko so Španci uvideli, da tako ne more iti več naprej in so enostavno raztegnili Slovence in seveda tu je začelo puščati po obeh bočnih, kjer so se bočnih položajih, kjer so se podvajali, ne, Kukurela in pa strelec tretjega zadetka in potem seveda ni bilo več nekako rešitve za Slovenijo, nikakor ne.
Miranda je dosegel tisti tretji zadetek za špansko reprezentanco, ni pa še dejansko nič izgubljenega. Glede na to, da je bila točka v Celju, pa tudi vendarle je bil poraz pričakovan rezultat na tej tekmi proti branilcem naslova, proti enemu od favoritov, če ne favoritov tega prvenstva.
Ko človek pogleda samo statistiko po koncu, sploh tisto v razmerju števila udarcev, ne, je poraz grd, oziroma morda tudi 3:0 izgleda grd poraz, ampak morda ni bil tako zelo dominanten španske strani, sploh v prvem polčasu, ne, ta njihova prevlada ni bila tako dominantna. Ja, Češka, Italija, 1-1, vse je še odprto, tako da optimistično.
Kaj treba spremeniti? Morda pogled za naprej, za tekmo v drugem krogu. Češka, drugačna ekipa, seveda kot Španija, morda manj tehnično podkovana, igra tudi s tremi v zadnji vrsti, tako da tu bo ja, taktično precej drugače.
Predvsem mislim, da bo lažje za Slovence zdaj na drugi tekmi. Na prvi se je sploh, da na tej tekmi v Ljudskem vrtu videlo v prvih 10 minutah izjemna trema pri ustavljanju žoge, pri teh osnovnih nogometnih prvinah. Vsak dotik je bila skoraj da napaka v slovenski vrsti. Slovenci so potrebovali kar nekaj časa, da so prišli k sebi in zaigrali tako, kot znajo, da so se sprostili. Zdaj proti Čehom bo pa seveda že nekako lažje, zdaj se je evropsko prvenstvo začelo. Čehi pa, ne glede na to, da morda ne gre za tako zvenečo reprezentanco na papirju, je to ena reprezentanca, ki že vrsto let je poznana po nekem bazenu, po neki vzgoji nogometašev, ki iz vsake generacije prihaja nekdo na največji oder. Čehi so tudi pokazali proti Italijanom, recimo, da Italijani se niso mogli kar tako sprehoditi do zmage na koncu, celo ostali brez nje. Tako da pričakujem tršo tekmo, manj gledljivo kot tekmo med Slovenijo in Španijo. Ne nazadnje bo šlo tudi za zelo pomembne točke in na nek način, čeprav se sliši to tragično, ampak bo to na nek način že skoraj da zadnji vlak za Slovenijo, za kaj več kot izpad iz skupinskega dela.
Ključno tekmo.
Ključno tekmo za slovensko reprezentanco. Zanimivo bo tudi na preostalim načeloma derbi v tej skupini in sicer med Španijo in Italijo. Italijani pa bodo oškodovani oziroma ne bodo oškodovani, imeli bodo nekaj adutov manj, kajti Tonali je dobil rdeči karton, še en rdeči karton pa za Markico. Italijani so končali tekmo z 9 igralci in ja, brez 2 adutov bodo odigrali to tekmo 2. kroga proti Španiji. Ta tekma bo v Mariboru, Slovenija pa prvenstvo nadaljuje v soboto, ko bo v Celju gostila Češko.
Sodnikov dodatek.
V sodnikovem dodatku tokrat še o ostalih tekmah v slovenski kvalifikacijski skupini. Rusija je skupaj s Slovenijo na vrhu lestvice, potem ko je 3-1 slavila na Malti, tekma Cipr, Slovaška pa se je končala brez zadetkov. Začetek je torej mimo, nadaljevanje evropskega prvenstva do 21 let in kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju pa bo prineslo novi tekmi že v soboto. Slovenska članska reprezentanca bo takrat gostovala v Rusiji, slovenski reprezentanti do 21 let pa se bodo v Celju pomerili s češko reprezentanco. Takrat pa sledi tudi nova epizoda podcasta Žoga je okrogla. We'll be right back.